Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vodje poslanskih skupin v ponedeljek na posvet k Pahorju, v sredo že možno glasovanje o Golobu.
Ekonomist Šušteršič o osnutku koalicijske pogodbe in nastopih najverjetnejšega mandatarja. To je zelo slab začetek.
Geoplin izvisel pri dobavi plina na Krku, a zagotavlja, da energetska stabilnost v Sloveniji ni ogrožena.
Vreme, jutri bo sončno, popoldne in zvečer bodo na severu in vzhodu nastajale nevihte. Dobro večer. Z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Robert Golob bi lahko v sredo tudi uradno dobil priložnost sestaviti novo vlado. Takrat bo o njegovi kandidaturi za prihodnjega mandatarja verjetno glasoval državni zbor. Predsednik republike Borut Pahor se bo predtem v ponedeljek posvetoval z vodji poslanskih skupin. Te so bile dokončno oblikovane danes. Več Marcel Krek.
Ker se je na zadnjih parlamentarnih volitvah v državni zbor prebilo 5 strank, bo v njem tudi prav toliko poslanskih skupin plus poslanska skupina predstavnikov narodnih skupnosti. Gremo po vrsti. Poslansko skupino Gibanja Svoboda bo do najverjetnejše izvolitve za mandatarja vodil predsednik stranke Robert Golob. Njegova namestnika sta poslanca Tamara Kozlovič in Borut Sajovic. Kdo bo prevzel vodenje največje poslanske skupine v zgodovini slovenskega parlamentarizma po Golobovi izvolitvi, še ni povsem jasno. Kot kaže, je poslanska skupina SDS edina, ki je za svojo vodjo izbrala žensko, to bo Jelka Godec. Poslansko skupino NSI bo za zdaj vodil dosedanji predsednik Jožef Horvat, njene vajeti pa naj bi po predaji poslov na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prevzel Janez Cigler Kralj. Predsednik poslanske skupine SD bo Jani Prednik, poslansko skupino Levice pa bo še naprej vodil Matej Tevatovec.
Prihodnji torek se obeta tudi podpis koalicijske pogodbe. V javnosti je že zaokrožil osnutek dokumenta. Nagnjenost v levo je bila pričakovana, a marsikoga je presenetila tolikšna naklonjenost ukrepom, ki odstopajo celo od socialdemokratske usmeritve. Pripomb ni malo, a najverjetnejši mandatar Robert Golob jih ne želi slišati. Za komentar smo prosili ekonomista in nekdanjega finančnega ministra Janeza Šušteršiča.
Osnutek koalicijske pogodbe predvideva predvsem večjo vlogo države, nove regulacije in povečevanje potrošnje ter na prihodkovni strani povečevanje davkov, čeprav je osnova za visoke davčne prilive in financiranje socialnih politik močno, zdravo in produktivno gospodarstvo, a je potisnjeno v kot. Doktor Šušteršič, se nam takšen odnos lahko maščuje?
Ja, vi ste že vprašanje veliko povedali, s čemer se strinjam. Lahko se nam maščuje. Predvsem se mislim, da lahko maščuje tudi koalicija. Ne? Mi smo zdaj v resnici dobili koalicijsko pogodbo, ki je v veliki meri takšna, kot da bi opisala Levica. Ne 3 stranke, ki imajo različne poglede, morda na kakšne stvari. Če se bo to izvajalo, potem bodo ljudje imeli možnost na svoji koži izkusiti, kaj takšne politike pomenijo, in dvomim, ne, da bodo zadovoljni, če se bodo izvajale politike, za katere je glasovalo v bistvu dobro 4% ljudi. Ne. Druga stvar je pa seveda, da je to lahko tudi velik problem za koalicijo, ker ko se bo pokazalo, kaj točno je tukaj mišljeno, ne, in ko se bo začelo resno pogovarjati, kaj je sploh možno in smiselno, se bo začela pojavljati odstopanja od koalicijske pogodbe in to, kar je zdaj radikalno napisano, jaz mislim, da ne bo tako radikalno bilo sprejeto, ne? In potem bodo tukaj seveda problemi. Ne? So pa zdaj tudi zelo nedefinirane. Jaz sem skušal ugotoviti, recimo, kaj točno je mišljeno s to progresivno obdavčitvijo premoženja, ampak tega enostavno iz koalicijske pogodbe ne moreš ugotoviti, ker je tudi mestoma kontradiktorna in enostavno se ne ve, ne, kaj točno tukaj koalicija misli. Je pa seveda politično zelo nespametno na tako stvar, v kateri bo veliko razprave in veliko, da rečem, nasprotovanje z različnih strani, kar napisati, ne da bi se stelo teh nekdo pojavil, ki bi to obrazložil, ne, In zdaj vsi ugibamo, kaj to pomeni in se bojimo najhujšega glede na poznavanje tudi tega, kaj je levica ves čas zagovarjala na tem področju in tako naprej. Ne? Drugo odno področje je pa že zdravstvo, kjer pa že minister, bodoči neformalni kandidat za ministra, ne, se vleče nazaj in razlaga, da mogoče ni tako mišljeno, kot je zapisano. Ne? Zapisano je pa zelo jasno. Ne? Zdaj, če so že pri zdravstvu, ne, ne, še to stvar povem, ki so vsi spregledali, ne, ko so to brali, tam res piše, da zdravnikom ne bo dovoljeno delati izven državnega zdravstva, če so v državnem zdravstvu zaposleni, v neki drugi fazi, ne, reforme. Ampak že v prvi fazi piše, da ko se bo dejal ta denar za odpravo čakalnih vrst, tudi tam piše, da zdravniki, ki bodo v državnih ustanovah delali na odpravljanju čakalnih vrst, ne bodo smeli hkrati delati na odpravi čakalnih vrst tudi pri koncesionarjih ali zasebnikih. Ne? Veste, tako da že tukaj je ta prepoved predvidena in tukaj ni nihče tega niti opazil, niti ni minister rekel, da to ni tako mišljeno, mislim, bodoči minister. Ne. Še ena stvar, ne, v kateri tudi ni nobenega govora trenutno, ker so se te komentarje usmerili na nekaj glavnih stvari, ampak te koalicijske pogodbe piše tudi to, da bodo normiranci, ne, se pravi samo zaposleni, ki plačujejo davke po sistemu normiranih dohodkov, da se bo to spremenilo, tako da bo njihova obdavčitev primerljiva z drugimi oblikami zaposlitvene. Zdaj, prvič, to je velika neumnost, zato ker samo zaposlitev ni primerljiva z drugimi oblikami zaposlitve, ker če si zaposlen pri delodajalcu, je delodajalec dolžen poskrbeti, da imaš ti plačo, če si pa samo zaposlen, pa sam moraš poskrbeti za to, da nekaj zaslužiš. Ne? Druga stvar, ki pa je, a veste, če razmislite, kdo so samo zaposleni, en del njih so ljudje, ki bi jim levica rekla prekarci, potem so tukaj kulturniki, novinarji in nekaj podjetnikov. Ne? In zdaj, ko napoveda, da boš njih bolj obdavčil, ne? To pa mislim, da ima lahko zelo resne posledice, zelo hitro, ker veliko gospodarstva sloni na SP-jih, pa na malih podjetjih, ki so morda tudi kakšno normirana. Ne? Poleg tega pa tukaj direktno bodo usekali z neko obdavčitvijo, sprejemo obdavčitve ljudi, o katerih vas čas govorijo, da so reveži, prekarci, kulturniki in tako naprej. Tako da, ne vem, ne? Je pa res, ne? To je samo koalicijska pogodba. V koalicijskih pogodbah smo veliko krat bran marsikaj, kar ni bilo domišljeno, kar smo se vsi spraševali, kako si pa to predstavljajo. Tako da, ne, jaz mislim, da se tudi ta juha ne bo pojedla tako vroča, kot so jo skuhali. Medtem, ko se bo hlajala, bodo imeli pa oni probleme sami sabo, pa še s koma, ne, ki bo temu nasprotoval.
Odzivi najverjetnejšega mandatarja na kritike, predvsem te, ki so se nanašale na gospodarstvo, so ostre. Sistem, po katerem je delodajalec gospodar, ki ga mora delavec brezpogojno poslušati in nima pravice do besede, je sistem hlapcev. Nočemo biti država hlapcev in ne bomo, je med drugim dejal. Kakšen je vaš komentar, dr. Šuštaršič, na te besede?
Ja, to obnašanje gospoda Goloba je točno tisto, o čemur v Sloveniji rečemo janšizem. Točno to je to. Gospod Golob se je v svojih nastopih do zdaj pokazal za večjega janšista od Janeza Janše. Ker to, da ti v koalicijsko pogodbo napišeš, da boš upošteval vse deležnike, potem si pa en deležnik, ne? Ker delodajalci so gotovo deležnik. Ne? Nekaj reče, da se mu nekaj ne zdi pametno in ti rečeš, vi nimate pojma. Ne? In da ti zdravniki rečejo, da nekaj ni v redu in ti rečeš, briga me, kaj zdravniki mislijo, važno je, da me ljudstvo podpira, a ne? To je populizem in to je zelo grob odnos do vseh tistih, ki pač niso na liniji, ne? Ki ne razmišljajo tako kot Golob in ki ob tem, ko to berejo, jim ne pade na pamet, da bi plesali, ampak jim pade na pamet, da bi morda odplesali v kakšno drugo državo ali pa da bi šli kolesariti pred državni zbor. Ne? Tako da ti nastopi Roberta Goloba, ne? Tudi če ste gledali tisto tiskovno konferenco, kjer je predstavljen del ministrov, na vsako novinarsko vprašanje je skočil na novinarja, bil polemičen, razlagal, da ga sprašujejo stvari, ki niso res in tako naprej. Veste, tako se pač z novinarji ne dela. Ne? In te izjave od sobe pa na meji žaljivosti, da ne govorimo tisti izjavi, da pač, če imamo en praznik, da se spomnimo žrtev recimo povojnega nasilja ali komunističnega nasilja, potem bi moram biti večkrat na leto 9. maj. Glejte, veste, to je tisto, čemu v Sloveniji rečemo janšizem. In ta vlada, če bo Golob tako vodil, bo bolj avtoritarna in bolj janšistična od česarkoli, kar je kdaj bila kakšna Janševa vlada.
Mogoče še tu, marsikoga je presenetila skoraj 10-odstotna gospodarska rast, ki jo Slovenija beleži v prvem četrtletju. Gibanja ostajajo spodbudna, povpraševanje ostaja visoko, nadaljuje se tudi ugodne razmere na trgu dela. Kako hitro lahko spriča vsega, o čemer sva tudi zdaj govorila, razmere uidejo izpod nadzora?
Glede tega, kar vlada napoveduje, to se ne bo tako hitro pokazalo v gospodarskih razmerah, razen morda v kakšnih prilagoditvah obnašanja to, kar se napoveduje. Ne? Jaz recimo mislim, da bo proračun letos pobral ogromno davka na dobiček, dokler so še stopne nižje, ne? Ker jih bodo vrnili na prejšnje. Ne? Sicer pa se te stvari bodo nekaj časa trajale, da se spremejo. Ne? Tisto, kar je za gospodarska gibanja letos veliko bolj pomembno, je energetska kriza, vojna v Ukrajini, ne? Problemi logistični, s tem povezani in podobno. Ne? In je super, da imamo tako gospodarsko rast, kot jo imamo trenutno, ampak vsi vemo, da se bo to v naslednjih četrtletjih poslabševalo. In tukaj sem jaz seveda v koalicijski pogodbi pričakoval, da bodo pa vendarle, glede na to, da gospod Golob prihaja iz energetike, imeli neke konkretne ukrepe, pa nimajo. Ne? Nimajo. Skratka pravijo, da bodo nekako preprečili, da bi ljudje in gospodinstva čutili te stvari. Kako bojo to naredili, piše z vsemi razpoložljivimi sredstvi, pa niti ne piše, kaj so ta sredstva. Ne? Se pravi, na tistih področjih, kjer bi pričakoval, da so najbolj močni, da imajo neke resne ukrepe, kot je energetika, ne? Tam v resnici ni nič novega. Pri zelenem prehodu ni v bistvu nobenih ukrepov, ki jih ne bi že zdaj na nek način imeli. Ne? Pri področju prekarnih delavcev, ne, ki je 8 let že ena zadeva, o kateri Levica največ govori, tam ni ničesar. Ne? Tam pač piše, da bojo pripravili strategijo. Mislim, človek bi mislil, da je ena stranka, ki 8 let govori o problemu prekarstva, ko pride na oblast, ima na zalogi 15 ukrepov, ki bodo uvedli jutri. Ne, oni bojo obdelali strategijo. To zdaj očitno niso delali. Ne?
Dr. Šuštaršič, za konec, dejali ste, Robert Golob je bil zadnje desetletje gospodarstvenik. Ste spremljali njegovo delo in kako ga ocenjujete kot gospodarstvenika?
Jaz nisem spremljal njegovega dela. Sem ga ene dvakrat, trikrat srečal, ko je bil v vlogi podpredsednika različnih političnih strank. Ne? In je bil že takrat točno tako, kot je zdaj. Jaz sem to povedal, še preden je on nastopil kot nek resen kandidat, da je izjemno narcisoiden, izjemno odrezal, izjemno napadalen do ljudi, ki povejo kaj drugega, kot on misli. Tak je bil v teh pogovorih in tako zdaj očitno bo tudi javno nastopil kot predsednik vlade. Lepa, jeste, mislim, da mi ni treba razlagati, zakaj predsednik vlade pa ne more tako nastopati, kot recimo nastopaš na sestanku, kjer je nekdo, ki ti je zoprna. Ne? Mislim, da je to zelo slab začetek. No. Zelo slab začetek.
Slišali ste pogovor z ekonomistom Janezom Šuštaršičem.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Geoplin je ostal praznih rok na razpisu za pridobitev zadnjih prostih zmogljivosti za dobavo plina na terminalu Krk na Hrvaškem. Kljub nekaterim drugačnim zagotovilom jih je dobilo prvo plinarsko društvo, je poročal spletni portal Necenzurirano. Informacijo so potrdili tudi v Geoplinu, kjer pravijo, da gre za pridobitev tehničnih zmogljivosti za uplinjanje utekočinjenega zemeljskega plina, ne za pridobitev novega nabavnega vira. To je pomembna razlika, dodajajo. Prepričani so, da prav zato prihodnost energetske stabilnosti v Sloveniji ni odvisna od kapacitet na tem terminalu. Razplet se ne zdi posebej dramatičen odhajajočemu infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu.
Kakor so meni znane stvari, pogovori med morebitnimi slovenskimi dobavitelji in na drugi strani hrvaškimi še vedno potekajo. Mi smo na začetku, seveda na aprila meseca, pa tudi kasneje se pogovarjali s hrvaško stranjo. Odprli smo vrata slovenskim dobaviteljem in skratka odprli tako rekoč poti. Moramo se zavedati dodatnih okoliščin, če imamo in jih imamo, ne, prave podatke, Hrvaška teh dodatnih količin zase ne potrebuje. Na drugi strani tudi kapacitete za pretok na Mađarsko so po naših podatkih že zapolnjene, torej Slovenija je po naših podatkih popolnoma v igri. Gre pa na koncu za to, da ni to država tista, ki pride pa vplača finančna sredstva, ne? Ampak gre tukaj za popolni komercialen interes. Tako smo si jasni.
Vrtovec je še spomnil, da se odpirajo priložnosti za nabavo plina prek terminala blizu Benetk, ki je v delni lasti Katarja. Prav ta teden je bila pri nas delegacija iz te države. Slovenski predsednik Borut Pahor se mudi na tridnevnem obisku na Poljskem. Danes se je v Varšavi srečal s tamkajšnjim predsednikom Andrzejem Dudo. Govorila sta o odnosih med državama in ocenila, da so odlični. A ta tema je bila zaradi vojne v Ukrajini potisnjena v stran. Pahor in Duda sta se strinjala, da Ukrajina potrebuje status kandidatke za članstvo v Evropski uniji ter človekoljubno in vojaško pomoč. Nujen je tudi pritisk na Rusijo s kazenskimi ukrepi, sta bila jasna.
Rad bi tukaj našim poljskim prijateljem, ljudem na Poljskem povedal, da je bilo pred agresijo Ruske federacije na Ukrajino v Sloveniji veliko razumevanja za odlične odnose z Rusko federacijo. Mi nikoli nismo bili članica Varšavskega pakta, Slovenija ni bila nikoli okupirana strani ruskih sil. Skratka, neke emocije so bile prej Rusiji naklonjene kot ne. Z agresijo v Ukrajini so te simpatije izginile. Ni nobenega razumevanja za ravnanje Ruske federacije.
Je ob tem dodal Pahor. Rusija je Donbas spremenila v pekel, je medtem sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da so njene enote regijo zravnale s tlemi. Po navedbah Moskve se je do zdaj predalo skoraj 2000 ukrajinskih vojakov, ki so se zadrževali v jeklarni Azovstal v Mariupolju. Kijev je tistim, ki so še ostali, ukazal, naj se prenehajo bojevati, saj je treba rešiti življenja. Vse več evropskih držav znova beleži posamezne okužbe z virusom opičjih koz, ki je podoben virusu črnih koz, čeprav so bili primeri običajno uvoženi iz držav centralne in zahodne Afrike, kjer je virus endemičen, tokrat vir večinoma ni znan. Nacionalni inštitut za javno zdravje primera virusa opičjih koz v Sloveniji še ni zaznal. Ni bojazni, da bi se bolezen hitro prenašala, saj mora biti stik z okuženim tesen in dolgotrajen. Starejši od 50 let, ki so bili cepljeni proti črnim kozam, so proti bolezni vsaj delno zaščiteni. Zaznamujemo svetovni dan čebel. Namenjen je krepitvi zavedanja o pomenu, ki ga imajo čebele in vsi ostali opraševalci za kmetijstvo in biotsko pestrost. Ob tej priložnosti je bila pri nas drugič podeljena nagrada Zlata čebela. Prejel jo je čebelar in predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Ta jo je v svojem nagovoru namenil vsem slovenskim čebelarjem.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Danes ob 20. bo v Jurjevi dvorani v Stari Loki, v Škofji Loki, predstavitev knjige Zdravko Kalan, zgodba mojega življenja. To je življenjska zgodba domačina iz Trnja, ki je del življenja preživel v tujini in zadnje počivališče našel ob cerkvi v Stari Loki. Pred prireditvijo bodo na avtorjev grob položili šopek. Knjigo bosta predstavila publicist in urednik Ivo Jevnikar in publicistka in avtorica spremne besede Alenka Puhar. Jutri ob 11. bo v samostanski cerkvi v Vetrinju na avstrijskem Koroškem pri Celovcu spominska maša za vse, ki so leta 1945 kot begunci bivali na Vetrinskem polju. Zvečer ob 19. pa bodo v katoliškem domu v Tinjah, prav tako na avstrijskem Koroškem, odprli razstavo mednarodne likovne kolonije Umetniki za Karitas.
Kolesarji, prisluhnite top 3 na svetom za varno vožnjo kolesarjev. Prvič, z roko vedno jasno nakažite, kam zavijate. Drugič, poskrbite za dobro vidnost. Na kolesu naj bosta delujoči sprednja in zadnja luč. In tretjič, pred rdečo lučjo se vedno ustavite. Za vašo varnost uporabljajte čelado. Kolesarji, previdno naokrog.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je na turnirju serije WTA v Strasbourgu pripravila presenečenje. Danes je ugnala Čehinjo Karolino Pliškovo. Slavila je 6-2 in 7-5 ter se po uri in 27 minutah uvrstila v finale. Jutri bo tako nastopila v sploh prvem finalu med posameznicami na turnirjih najvišjega ranga. Francoski kolesar Arnaud Demar je zmagovalec 13. etape dirke po Italiji. Skupno vodstvo je obdržal Španec Juan Pedro Lopez. Edini preostali Slovenec na dirki Domen Novak je v cilj pripeljal kot 116. V skupnem seštevku je ostal na 55. mestu.
Po noči in zjutraj bo v glavnem jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne in zvečer pa bo v notranjosti Slovenije spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Kakšni pa so obeti? V nedeljo bo zjutraj v notranjosti Slovenije precej nizke oblačnosti, čez dan bo po večini sončno, popoldne in zvečer bo še možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo delno jasno, verjetnost za popoldanske nevihte pa bo majhna, v torek bo sončno, pihal pa bo jugozahodni veter. Dodajmo še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 18. Ljubljana jasno 27 stopinj Celzija, Celje in Novo mesto 29, Murska Sobota in Slovenske Konjice 28, Maribor, Kočevje, Trebnje, Kranj, Velenje in Rogaška Slatina 27 stopinj. Gornji Grad 26, Nova Gorica 25, Idrija in Vrhnika 24, Babno Polje in Listca 23, Koper in Ilirska Bistrica 22, Kredarica pa delno oblačno 12 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Lokalna cesta Škofja Loka Sora Medvode je zaradi razlitja nafte zaprta pri naselju Draga. Zastoj pa na južni in zahodni ljubljanski obvoznici v razcepu Kozarje proti Kopru. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.